Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Šiandien bažnyčia pasirinko prisiminti tiesą apie tai, kad Dievas gailestingas. Ir šios dienos skaitiniai turėtų kažkaip tam tai temai pasitarnauti, padėti mums pažinti, suprasti, kaip reiškiasi gailestingasis Dievas. Ir štai mes girdėjome iš apaštalų darbų, kaip O gal reikėtų nuo kito galo pradėti, nuo galo, nuo Evangelijos. Kas ten buvo? Ar atvirkščiai, kuris čia dabar galas? Skaitinių galas tas, apaštalų darbai tas. Vis tik nuo apaštalų darbų gal. Taigi, viskas be abejo tarpusavį surišta. Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug stebuklingų ženklų. Jėzus buvo pažadėjęs apaštalams, kad jie darys dar didesnių dalykų negu jis. Atrodo, Jėzui nesisekė taip, kaip apaštalams, kai jie gavo sekminių dieną šventąją dvasę. Jau pirmąją dieną po pamokslo atsivertimų banga, 3000 krikštėsi, auga bendruomenė kasdien, prie jų jungiasi kažkaip nedrąsiai, su pagarba, su pagarbė baime galbūt, jungiasi prie jų žmonės, žydai, įtikėję Jėzų, priėmė jį kaip mesiją. Aišku, sunku mums suprasti, nes mes bandom mąstyti pagal savo patirtį, ir tikrai apaštalų tikėjimas buvo gerokai kitoks negu mūsų. Ne? Mūsų per 2000 metų apaštalų tikėjimas aplipo visokiais pribambasais, visokiom patirtim, visokiais supratimais. Ir gerai, nes Dievas visą daro naują ir jis nestovi vietoj. Ir Dievo pažinimas vystosi ir auga. Ar jis buvo didesnis anuomet, ar yra šiandien didesnis, ko gero, kiekvieno žmogaus gyvenime yra labai asmeniškas dalykas, tas Dievo pažinimas. Vienas dalykas, kad daug knygų gudrių prirašyta apie Dievą ir visaip išvartyta. Ir kai kurios knygos jau nebeskaitomos, kaip pat gyvenusios ir nelabai ką mums besakančios, ir tik tais istorikai, teologai studijuoja galbūt tą raidą, mintiesi panašiai. Bet iš tikrųjų pasaulis keičiasi, žmonių patirtis keičiasi, supratimai keičiasi, tuo pačiu keičiasi ir Dievo pažinimas. Tam tikra, sakyčiau, yra evoliucija. Bet kai kurie dalykai nesikeičia per amžius. Pavyzdžiui, Dievas gailestingas nesikeičia per amžius. Tik mes galbūt skirtingose aplinkybėse galvojam, kad skirtingai pažįstam. Bet žydai kariavo ir karuose, išsivadavimo karuose dažnai pažindavo viešpatį kaip gailestingą, kareivijų viešpatį, kovojantį su jais ir panašiai. Ir dabar mes turim progą jį taip pažinti vėl kitaip negu taikos metais. Ne? Ir kiekvienam sergant irgi yra tarsi užpuolimas, kažkokia agresija, lygos agresija, koks nors vėžys ten įsimeta organizme ir žmogų graužia su pretenzija gyventi amžinai, kažkokia lastelė, va, susigeidžia gyventi amžinai ir dominuoti virš kitų ir pradeda gyventi kitų sąskaitą. Tokios vėžinės lastelės įsimeta ir visuomeniai visokių parazitų diktatorių atsiranda, kurie turi užgaidą viešpatauti, būti amžinais prezidentais. Ne? Tai va, tai mes kartais susigeidžiam būti va, tokiais amžinais. įsiamžinti ir gyventi kitų sąskaitą, nors viešpats galbūt mus yra taip apdovanojęs žemės gyrybėmis, kad nesugebam jų įsisavinti, bet vat, matom kaimyną sėkmingai auginant pomidorus ar dar kažką, ar kopūstus ir tingim patys auginti, eisim į kaimynų daržą, prisiskinsim tų pomidorų, prisikaposim kopūsto, ne? Ir čia kyla karai ir visokie nesusipratimai. Ir taip buvo ir su žydais. Ir vis istorija atsikartoja. Ir kur yra Dievas toje istorijoje, kai žmonės kariauja. Ir kai serga žmonės irgi varginami ligų, jie šaukėsi Dievo pagalbos. Kai jau jiems sunku, kai jau jie patys nebegali, tada šaukėsi Dievo. Ir tada turi progą patirti Dievo meilę, Dievo gailestingumą, atleidimą. Turi progą susitikti su gailestingu, mylinčiu ir atleidžiančiu Dievu. Ir labai svarbu mums pažinti Dievą, mylinti, atleidžianti, bet kartu nepamiršti, kad Dievas yra ir visagalis, ir teisingas, ir turintis savo teisumą, ir siūlantis mums savo teisumo versiją. Dievo žodis sako, kad žydai nesupratę Dievo teisumo, susikūrė savo nuosavą teisumą. Sudėjo viltis į įstatymą, į tą patį Dievo duotą įstatymą, Dievo dovaną, bet ne į patį Dievą, į panašiai. Ir kartais mūsų gyvenime irgi taip atsitinka, kad mes sudedam viltis į Dievo atributus, į kažkokias apeigas, pamaldumus, bet ne į patį Dievą. Į formules, į kažkokius vat, mechanizmus, į kažkokias apeigas. Ir galbūt net, vat, kaip ir čia apaštalų darbuose skaitėm, Dievas buvo toks gailestingas, taip stipriai veikė ir toks buvo, kaip sakant, didelis žmonių tikėjimas, kad žmonės net į gatves neždavo ligonius ir ten guldydavo neštuvų bei lovų, kad Petrui praeinant pro šalį bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. Taip pat iš aplinkinių miestelių daug žmonių keliavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netyrųjų dvasių varginamus ir visi jie būdavo pagydomi. Ir ko gero ne vienas jų galbūt tikėjo, kad vat, Petras yra stebuklingas, kad net jo šešėlis palietęs žmonės gydo. O Petras su Jonu, prisimenat, ką sakė, kai juos į teismą iškvietė dėl luošio išgydymo ir apklausė. Ir pačiam luošiui sakė ir visiems ten susirinkusiems, kad tai ne mes, bet Dievas išgydė Jėzaus vardu tą žmogų. Ir to mums, tą tiesą mums labai svarbu yra atsiminti. Ne Petras ir Jonas patys savo asmeninę galę šventumu išgydė tą žmogų, bet Dievas per jų maldą, per to luošio tikėjimą išgydė tą luošį. Ir tie žmonės, kurie sveiko, jie sveiko tikėdami Jėzaus vardu, kurį skelbė Petras. Tikėjimas plito, sklido. Jiems buvo uždrausta tuo vardu mokyti. Jie gavo rykščių ir jiems prigrasino, kad jie šiukštu tuo vardu nemokytų. Jėzaus vardu. Jėzaus varde yra irgi tam tikra Dievo misija nurodyta, kaip jis veikia mūsų gyvenime. Jėzaus vardas Jehošua arba trumpinys, sakykim, toks Jehošua. Susideda iš dviejų žodžių – Jahve gelbsti. Taigi viešpats gelbsti. Kodėl jis gelbsti? Dėl to, kad jis myli, dėl to, kad jis gailestingas, jis atleidžiantis. Ir tie, kurie išsižada savo nuodėmių ir trokšta gyventi su Dievu, jie patiria išgelbėjimą. Kadangi dar ta patirtis buvo tokia, kaip čia pasakyti, kukli ir kartu labai didinga, įspūdinga. bet nebuvo dar apraizgyta visokių supratimų, visokių teologinių išvedžiojimų, diskusijų, pamaldumų. Labai viskas paprasta, primityvų. Apaštalų tikėjimas labai paprastas ir primityvus, sakykim taip, žiūrint iš 2000 perspektyvos, kur visokių pribambasų, visokių apeigų, visokių sąlygų, sąlygėlių apaugo. Ir va tos sąlygos, visokie tie supratimai, mokymai visokie, mums trukdo atsiverti Dievo jėgai. Nes mes galvojam, aš dar to nepadariau, va čia dar to trūksta, o čia dar to nepajėgiu, nu, nematyti man išgelbėjimą. Sprantate? Aš dar to nepadariau. O ir misionieriai tą patį liūdė, kad žymiai lengviau yra skelbti evangeliją, Dievą gailestingą ir mylinti, nereligingų tarpę, neturinčių krikščioniškų tradicijų žmonių tarpę, negu kad vat, ypač senųjų krikščioniškų konfesijų įtakoje gyvenančių žmonių, kurie ale turėtų daug žinoti apie Dievą, visokių vat, pamokų, paskaitų prisiklausę, bet tuo pačiu jie Dievui turi ir daug sąlygų savo sąmonėje. Ir tos visokios sąlygos, sąlygėlės prisigalvotos, dažnai vat, trukdo žmogui atsiverti ir priimti Dievo išgelbėjimą, priimti Dievo veikimą. Nes žmonės pagal tuos supratimus dažnai jaučiasi neverti ir panašiai. Ir daugelis gyvena tų religinių supratimų prietarų lygyje. Kaip minėjau, sudėję viltis ne į gyvą į Dievą, o į apeigas ir į žmonės, į autoritetus. Į kunigus, į vienuolius, į šventuosius. Per kuriuos gali Dievas veikti, gali. Bet Dievas gali veikti per bet kurį žmogų, kuris nuoširdžiai paprastas ir atviras Dievo žodžiui. Ir netgi ir be to gali Dievas veikti. Per šešėlį. Nepribojama Dievo galybė. Šiandien mes be abejo džiaugiamės tais stebuklais, kuriuos darė Dievas per apaštalų rankas. Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug stebuklingų ženklų. Viešpats lydėjo apaštalų žodžius stebuklais ir ženklais, tarsi patvirtindamas tuos žodžius. O šiandien girdėtoje evangelijoje mes girdime, kaip Jėzus pirmosios savaitės dienos vakare ryte pasirodė moterims, ane, o vakare aplankė apaštalus, kai jis veikė visą dieną, lankė draugus, bičiulius, paskui atėjo pas apaštalus dėl žydų baimės esant užrakintoms. Atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums, kaip jis čia dabar durims esant užrakintoms. Atsirado jų tarpė. Jis eina keurai sienas su visu kūnu, kas per kūnas. Daug visokių čia klaustukų mums, bet ko gero esminis reikalas visu tuo tekstu, tais žodžiais, toms smulkmenėlėms, durims esant užrakintoms. Ko gero, Dievas nori pasakyti, kad jis šiandien neribojamas sienų, durų, langų. Ane? Kad jis tiesiog pažadėjo, kur du trys susirinkė mano vardu, ten aš esu jų tarpe. Ir tai yra didelė privilegija ir didelė laimė tikintiesiems, kad jis yra mūsų tarpe su vienintelė sąlyga, kad mes jo vardu susirinkėm dėl jo vardo. Jis surenka mus ir jis yra mūsų tarpe. Ir daro visokius dalykus, būdamas mūsų tarpe. Šį kartą jis mokiniams linki ramybės, tarė: ramybė jums, šalom jums. Šalom jums. Šalom jums. Šalom, šalom. Man gera girdėti žodį šalom. Taip pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Apreiškimo knygoje mes girdėjome Jono liūdėjimą. Aš, Jonas, jūsų brolis ir sielvarto karalystės ir kantrybės bendrininkas Jėzuje, buvau saloje vardu Patmas dėl Dievo žodžio ir Jėzaus liūdėjimo. Jis buvo ištremtas į tą salą kaip tremtinys. Gyveno varge. Aš turėjau dvasios pagavo viešpaties dieną ir išgirdau savo už nugaros galingą balsą tarsi trimitą bilojant. Ką matai, surašyk į knygą ir pasiūsk 7 bažnyčioms Azijoje. Tuomet aš atsigrėžiau pažiūrėti balsą, kalbėjusiu su manimi ir atsigrėžęs išvydau 7 aukso žibintuvus. O žibintuvų viduryje panašu į žmogaus sūną apsivilkusi ilgą tuniką ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. Jį išvydęs aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas. Bet jis palietė mane savo dešinę ir prabilo, nebijok. Va čia pradžiugo išvydę viešpatį, o čia puolė po kojų tarsi negyvas ir jam sako, nebijok. Čia sako ramybė, o čia sako, nebijok. To didingo, šlovingo regėjimo akivaizdoje Jonas buvo apimtas baimės ir puolė po kojų. Skirtingas santykis, skirtingas Dievo pažinimas, bet ir vienu ir kitu metu viešpats apsireiškė kaip gailestingas. Jėzus vėl tarė ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Šitas momentas šiandien yra labai svarbus, kaip gailestingojo Dievo apsireiškimas, gailestingasis Dievas, suteikia žmonėms atleidimo galę. Patiki atleidimo galę. Patiki apaštalams skelbti žmonėms nuodėmių atleidimą. Bet kartu ir sulaikymą. Kažkas čia šįryt citavo Ukrainos prezidentą, sakantį, kad rusams Dievas neatleis. O kaip jūs galvojate, ar rusams Dievas atleis, ar neatleis? Nu, kiekviena nuodėmė, tam tikra prasme, yra su autoriniam teisėm. Tam tikros dvasios įtakoj žmogus daro vienokius ar kitokius dalykus. Kai gali ir be to, iš savo egoizmo kažkokio, bet dažniausiai, sakykime, yra tokia realybė, kad egzistuoja piktosios dvasios, kurias vadinam visokiais vardais ir pats Jėzus įvardina, pavyzdžiui, velnę kaip melo tėvą, plėšiką, vagį, žmogžudį, apokalipsį randam brolių kaltintoje ir dar visokių kitokių ten dvasių. Ir baimės dvasia, ir sąmyšio dvasia ten sutinkama, ir visokios hierarchijos viešpataujančios danguje. Taigi visokių veislių tų dvasių, visai besireiškinčių mes sutinkam. Vat yra tokia antisemitizmo dvasia, antichristo dvasia, vadinama dar kartais. Yra paleistuvystės dvasia, yra mirties dvasia, kuri žmonės gundo nusižudyti arba kitus žudyti. Yra melo dvasia, kuri vat meluoja, įkvėpia žmonės melu ir taip apakina juos, kad net jie, ko gero, ir įtiki tuo savo melu ir panašiai. Ir mes susidurėme su tokiais vat, žmonėmis, kurie yra akivaizdžiai valdomi, kiti varginami, kažkas priešinasi ir yra varginamas, o kažkas visiškai pasidavė, susitapatinęs, toks kaip blogio įsikūnymas, ne, ir daro niekšybės. elgesi kaip ne žmogus, kaip kažkoks vat, žvėris, taip gyvuliai taip nesielgia, kaip žmonės vat, tokių demonų varginami. Jie prievartauja, vaikus, ko gyvuliai galbūt nedaro, ne? Jie sadistiškai žudo, kankina, ko natūraliai žmogus na, baisis, išlykštis ir panašiai. Visokių tokių dalykų daro ir savotiškai iš to žmogaus kažkas tarsi tyčiojasi, jį apiplėšia, jį žemina, vat tokioj vergystės dvasio, ypač tie, kurie esat buvę kalėjime arba sovietinėje armijoje, esat susidūrę su tokiu reiškiniu kaip didavščina, ne? Ir vat jeigu jaunas kareivėlis ateina, seniai, žiūrėk, nepajėginti, jeigu jis nepajėgė apsiginti, iš jo tyčiojasi visokius gėdingus darbus, įverčia daryti ten tualetus, šveisti per naktis, dar kažką daryti, visaip tyčiojasi iš to kareivėlio. Bet tas kareivėlis po metų, atėjus kitiems jauniems, dar labiau tyčiojasi iš jaunųjų. Ir toks kidesnė šis kariuomenį pastebėjęs, tie, kurie pajėgė apsiginti, sakysim, pirmosiomis dienomis pastovėjo už save, nesidavė išnaudojami, nesidavė ten tyčiojami, kad iš jų tyčiotusi. Kaip sakant, buvo kovos, buvo muštynės, buvo sumuštas, bet jį paskui palieka, jį gerbė ir nėra va tokių patyčių. Tai paprastai toks ir iš naujokų. Retai, kada tyčiojasi ir verčia ką nors daryti gėdingo. Kažką panašaus mes dabar matom, vat masinį tokį reiškinį, tą vadinamą tokią vergystės dvasę, kai žmonės yra užguiti, neturi laisvių, neturi džiaugsmo, jie nepakenčia kitų besidžiaugiančių, nepakenčia kitų laisvų ir visaip bando juos pažeminti, prispausti, kai yra nebaudžiami, kai naudojasi kokią nors ginklo, pranašesnio ginklo galia ir panašiai. Ir tada diktuoja savo sąlygas, absurdiškas kartai sąlygas. Ir tą mes stebim. Tai va, ta tokia vergystės dvasia. Ir kartais va, mes susidarėme su misionieriais, kurie mato tą tikėjimo akimis tą dvasę, ir sako žmogui, žmogau, mes už tave pasimelsim, mes tave išvaduosim iš tos vergystės, ne, iš to gyvenimo būdo. Vat. Ir visaip jam pamokslauja, moko, kaip čia reikia kovoti, priešintis, gelbėtis ir panašiai. Jis sako, palikit mane ramybėje, aš čia gyvenu, kaip tą žmogų, kurį traukia iš pelkės. Ne, jis sako, palikit mane ramybėje, aš čia gyvenu. Man taip patinka, aš pasilieku. Toj pelkėje aš pasilieku prie tos keulių lovio, prie tos maitinos ir neinu ten, kur mane kviečia Jėzus. Neinu į Dievo vaikų laisvę. Aš darau neteisybę ir nesigailiu dėl to, kad darau tą neteisybę. Užsitraukiu pasekmes, kaip dabar, sakykim, skundžiasi rusų tautybės žmonės pasaulyje, kad jų negerbė, kad jų nenori aptarnauti, kad jie negali išsimti pinigų prisitaupę. Visur susidūrė su tokiu vat, atmetimu. Nenori žmonės turėti reikalų su rusų tautybės žmonėmis Europoje. Labai daug skundų tokių yra. Išgirsta rusiškai kalbant, jau jie ten slepiasi, angliškai kalba, bet kai paklausė, iš kur jūs esat, sako, iš Rusijos, kokiam bare, kaviniai, sako, mes Rusijos piliečių neaptarnaujam. Dėl to, kad jūs agresoriai panašiai. Ir jie piktinasi, kaip čia dabar taip staiga visas pasaulis tapo tokiais rusofobais, kodėl čia mūsų negerbė, kodėl čia mūsų nebemyli ir net mūsų pinigų niekam nebereikia. Bet kad jų šalies vadai siunčia bombonešius, šaudo raketomis į taikius gyventojus, kad žuva vaikai, kūdikiai, moteris, ne tik kariai, besiginantis. Dar pasipiktinimas, jūs patys kalti, kad jūs priešinatės, kad neleidžiat jūsų, kaip sakant, laisvai žudyti. Jūs dar kalti esat. esat kalti, kad esat ukrainiečiai, esat kalti, kad priešinatės, kad norit būti laisvi ir panašiai. Su tokiam vat pretenzijom. Ir niekas neturi teisės padėti jiems, duoti ginklų, kad jie galėtų apsiginti. Ne? Vat tokia politika. Ir vat dabar tie Rusijos piliečiai, jie nejaučia jokios kaltės, jokios gėdos. Jie įsitikinę, kad jie teisų dalyką daro, palaiko ir darys. Suprantat? Ir darys. Ir kaip tada viešpačiui atleisti, jeigu žmogus neišsižada nusikaltimo darimo, neišsižada nuodėmės. Aš pavogiau iš tavęs pinigų ir noriu, kad tu man atleistum, kad aš pavogiau. Nu, tu sakysi, gražink man pinigus, atsiprašyk manęs, tada aš tau atleisiu. Ne, aš dar iš tavęs vūksiu, nes aš stipresnis, aš galiu ateiti ir pasimti iš tavęs, o tu turi mane mylėti, tu turi man atleisti. Viešpats atleisdamas mane išvaduoja iš tos dvasios, jeigu aš tos dvasios išsižadu. Jeigu aš išsižadu to nusikaltimo, jis vaduoja mane atleisdamas iš pasekmių. Kai aš pasižadu, daugiau niekada nekartosiu. Bet kažkas labai garsiai šaukia, mes galim pakartoti, ne? Galim pakartoti antrą pasaulinį, galim pakartoti žudynės, smurtą ir visą kitą. Tada tuos žmonės lydi pasekmes, jie kartoja ir kartojasi pasekmes. Skurdas, atskirtis, nerimas, baimė, vergystė. Vat tas niuansas, kad mes suprastumėm, kaip svarbus yra mums atgailos momentas. Ir ne bet kokios atgailos, bet gilios nuo širdžios atgailos, kuri įmanoma tik tais, kai aš pažįstu Dievo meilę ir kaip ta meilė yra įskaudinta. Jeigu aš nepažįstu Dievo meilės ir nesuvokiu, kaip ji yra įskaudinta, aš nesigailėsiu. O kas čia blogo? Nu ir kas? Nu, piški padurniavom. Čia buvo filmas toks apie partizanus. Ir vat buvę stribai tame filme dokumentiniam. Ale, kaip niekur nieko. Nu, mes biški juos ten pašaudėm, pasaloj pabuvom, pašaudėm. Nu, kaip vat kieme vaikėzai karą žaidžia, tipu, ir jie taip partizanus pašaudė. Ir jie visiškai šiandien dėl to nesigailė. Ir juos rodo Lietuvos televizija ir taip normaliai visi priima, net kikena ir juokiasi, kaip čia fain. Vat, vaikėzai pažaidė šautuviukais, pašaudė vieni kitus. Vat pašaudė porą šimtų tūkstančių žydų Lietuvoje. Porą šimtų tūkstančių žydų per sezoną, per vasarą. Nu, kai kuriuos ten dabaigė į karo pabaigą Lietuvoje, ne, besitraukiant vokiečiams, kurie buvo dar naudingi kažkaip, kuriuos dar išnaudojo getuose. Į nieko. Į kas čia tokio? Nu, buvo karas. Viskas nurašoma. Nu, karas juk buvo. Nu, per karą visko atsitinka. Ir dabar karas vyksta ir visko atsitinka. Prancūzai remia Rusiją ginklais, jų rusų tankai su tais, kaip ten lietuviškai, šiluminiais vaizdo kameroms šiluminėm, kur naktį mato prancūziškom transmisijos rusų tankų, vokiškos. Ir šiandien Prancūzija, Vokietija labai nenori, kaip sakant, remti Ukrainos. Nenori prarasti patogumų Rusijoje, biznio klausimui panašiai. Labai daug kaukių nutraukiama per karą. Ir dėja, daug pasiteisinimo suverčiama kaltės kitiems ir nėra atgailos. Nėra išsižadėjimo nuodėmės. Ir tai reiškia, kad mes galim pakartoti. Ir tada nėra atleidimo, tada nėra išsilaisvinimo. Viešpats nori išlaisvinti mus, kad mes būtume laisvi, kad nebūtume vergais, kad turėtume laisvę rinktis ir nebūtume privartaujami visokių kompromisų, baimių ir kontrolių, kad būtume laisvi gyventi jo žodžiu, jo tiesą, jo meilę, kūrėjo teisę. Kad galėtume garbingai susitikti su tėvu amžinybėje. Todėl neįkainuojamos vertės dovana gailestingojo Dievo yra atleidimas, kurį jis patiki žmonėms, kunigams, apaštalų įpėdiniams, silpniems žmonėms, kurie patys klysta, patys reikalingi atleidimo. Ir mes vienas kitam galim atleisti ir prašyti viens kitam Dievo atleidimo. Ir pirmiausia, to atleidimo, kad Viešpats suminkštintų mūsų širdis ir suteiktų mums gailesčio malonę, kad apšviestų mus savo meilę šviesa, kad mes pažinę Dievo meilę, pažinę gyvenimą Dievuje, išsižadėtume viso to, kas prieštarauja tam gyvenimui, kas trukdo mums būti su Dievu, gyventi su Dievu vienybėje, tiesoje, taikoje, meilėje. Taigi, Dievo gailestingumas apsireiškia šiandien Tomo asmenyje, kai jis, na, tarsi ir užkietino savo širdį, pareikšdamas, kol nepamatysiu, nepatikėsiu. Ir Jėzus nusileidžia iki jo netikėjimo ir atveria savo šoną, savo žaizdas, likusias kaip ženklus, kančios, mirties ženklus jo perkeistame kūne, kad jis galėtų juos paliesti, pamatyti, patirti. Pas kiekvieną Jėzus ateina labai skirtingai. Būdamas gailestingas, jis prisitaiko prie kiekvieno labai asmeniškai. Ir todėl mes turim palikti Viešpačiui laisvės, kaip mus gelbėti, nenustatinėti jam, kaip mus gelbėti, bet melsti Viešpaties atgailos malonės, kuri kai kam skamba taip negatyviai, vis ta atgaila ir atgaila, atgaila ir atgaila, bet žmonės, norėtumėt girdėti pozityvą, Dievas gydo be jokio atleidimo, be jokio išsižadėjimo, besąlygiškai Dievas myli jūs, besąlygiškai gydo. Taip, Dievas jūs myli besąlygiškai. Bet ar jūs mylit Dievą, ar jūs priimat tą jo meilę, ar jūs atsakot jam meilę į meilę, yra skirtumas. Dievas gydo, bet ar aš atsiveriu tam gydimui, atsižadėdamas to, kas mane sargdina? Atsižadėdamas nuodėmės neteisybės savo gyvenime. Nu, vat, įtariu, čia yra nemažai vyrų ir moterų, kurie turėjo reikalų su tokia Dievo dovanėlė alkoholio, ne? Įsivaizduojat, žmogus geria ir blaivas. Geria ir blaivas. Jeigu geria, tai ir kvailioja, ne? Tai ir neadekvatus. Ir galva skauda, ir pykstasi su visais, ir visi neapsikenčia su juo. O vat, Dievas gailestingas, stebuklą man padarė, geriu kiek noriu, ir negirtas. Aplinkui visi girti, o aš negirtas. Ot, koks gailestingas, mylintis Dievas. Vat tokį aš suprantu, ne? Su tokiu aš noriu turėti reikalų, kad galėčiau gerti, durniuoti ir jokių pasiekmių mano gyvenime nebūtų. Bet yra pasiekmės ir mes turim pasirinkimą, ką mes pasirenkam. Ką mes į ką iškeičiam. Kartais norim suderinti nesuderinamus dalykus. Ir norim save apgaudinėti ir apgaudinėjam save ir meluojam savo. O paskui pamatom, kad esam apiplėšti. Esam ant savižudybės ribos, esam kasdien žudomi, iš mūsų tyčiojamasi ir mes negalim pasipriešinti. Ir tada iš nevilties šaukimės, Viešpatie, pasigailėk, ateik manęs gelbėti. Ir viešpats ateina mūsų gelbėti. Ir duoda mums, pavyzdžiui, 12 žingsnių programėlę, ne? Ir toj programėlė yra visokių reikalų. Reikalinga įdėti pastangų, pripažinti kažką, kad esu alkoholikas, kad pasidarė mano gyvenimas nevaldomas, kad Dievas aukštesnė jėga, kaip aš ją suprantu, gali man padėti. Paskui yra kažkoks toks keistas žingsnis atsiduoti tai aukštesnė jėgai, o kaip, kur, ką. O paskui yra ten ketvirtas žingsnis kritiškai pervertinti savo gyvenimą. Paskui penktas žingsnis kažkam papasakoti, kai labai nesinori pasakoti ir skaudu. O paskui yra atsiprašymas, yra skolų gražinimas. O paskui dar yra tarnystė tokiems pat. Ane? Ir visas tas paketas 12 žingsnelių keičia mūsų gyvenimus ir atneša mums geras pasekmes. Ir atvažiuoja į pokūtą paskutinį mėnesio sekmadienį alkoholikai ir visi sveikieji stebėsi, čia alkoholikai su tokiom gerom mašinom važinėjasi. Taip gražiai apsirengia, taip gerai atrodo, netikiu, kad jie alkoholikai. O jie sako alkoholikai, tik aš 10 metų negeriu alkoholiksą, ne? Anoniminis, slaptas toks. Žinau, kad esu alkoholikas, bet nieks nežino, nes negeriu. Viešpats stebuklą man padarė, ei, aleliuja. Tai va, pasireiškė Dievas gailestingas mano gyvenime, jis išgelbėjo mane, ištraukė iš baisios klampynės, iš kilpos. Iš šetono nagų ištraukė mane, kai mirtis žiūrėjo į akis. Daugelis gali paliūdyti, kaip viešpats jį išgelbėjo. Gailestingas viešpats šlovėja, bet su jo gailestingumo didžiausia, ko gero, jo gailestingumo malonė yra atgailos malonė. Kai aš gaunu jėgų išsižadėti senojo gyvenimo būdo, apsisprendęs už naują gyvenimą su Dievu ir Dievuje, be šito žingsnio. Nesikeis mūsų gyvenimas. Mes galim save apgaudinėti. Priėmiau Jėzų. Nu gerai, kiek tu su tuo Jėzum priėmęs pažaisi. Jėzus sakys, akšinčia, sek paskui mane. O, Jėzau, kur tu eini? Aš bijau ten eiti, kur tu eini. Aš nenoriu eiti ten, kur tu eini. Aš neįsiu ten. Nu ir viskas. Ir tada pragaras sako, sveik sugrįžęs. Dabar sąskaitėlės visas padvigubinsim. Ane? Tai va, kad nesugrįžtume kaip dezertyrai į priešo rankas, kad nebūtume sudraskyti pragaro, šaukime šiandien viešpaties, maldaukim, kad viešpats padėtų mums pažinti jį atgailoj, kad suteiktų tą atgailos malonę, kad mes iš viso širdies išsižadėję senojo gyvenimo būdo, išsižadėję nuodėmės, neteisybės, ne tik savo, bet ir kitų, ir už kitus atsiprašę, būtume laisvi nuo visų tų pragaro klastų. Nes jis mus padaro bendrininkais kai kurių nusikaltimų, ypač nusikaltimų prieš žmoniją. Lengvabūdiškais juokeliais ir pritarimais mes tampame bendrininkais ir turime paskui labai rimtas pasekmes, kurias vadinam prakeikimais. Viešpatie Jėzau, pasigailėk mūsų, išlaisvink mūsų iš visų tų prakeikimų, kuriuos esam paveldėję iš savo tėvų praeities kartų. Viešpatie, pasigailėk mūsų tautos, pasigailėk mūsų tėvų ir mūsų protėvių, pasigailėk mūsų viešpatie, suteik mums atgailos malonę, padėk mums visą širdim sugrįžti pas tave, išsižadėjus savęs, išsižadėjus neteisybės, melo, nuodėmės, apsisprendus už gyvenimą su tavimi ir tavyje ir dėl tavęs. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.